Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Apropierea de Uniunea Europeană ar putea pecetlui pierderea Transnistriei?
Peste 40 de ani și fără șanse pe piața muncii, discriminarea în baza vârstei dezbătută la Chișinău.
Și guvernarea electronică începe să prindă rădăcini.
Chiar în luna decembrie, împreună cu colegii de la Oficiul Stării Civile, vom lansa 3 servicii care vor oferi posibilitatea de solicitare online a actelor de stare civilă.
Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Guvernul vrea să privatizeze la anul 13 mari companii de stat, inclusiv MOL Telecom sau Air Moldova. Aceste firme și altele se află pe o listă aprobată astăzi de cabinetul premierului Iurie Leancă pentru a fi vândute în cursul anului 2014. Alte companii scoase la vânzare sunt combinatele vinicole Barza Albă și Aroma, rețelele energetice de distribuție Nord și Nord-Vest, centrala termoelectrică Bălți, nodul hidroenergetic Costești, fabrica de sticlă Chișinău, Circul, combinatul de produse cerealiere Chișinău și Glass Container Company. IPN relatează că premierul Leancă a dat asigurări că privatizările se vor face în mod transparent. Deputații comuniști și cei din grupul liberalului Mihai Ghimpu au criticat modificarea regulamentului Parlamentului de către deputații puterii, acuzându-i că vor să închidă gura opoziției înaintea alegerilor. Comisia juridică a Parlamentului a aprobat astăzi schimbările care prevăd sancțiuni mai aspre pentru deputații care blochează procesul legislativ. Autorii propunerii spun că asemenea obstrucții sunt o pierdere de timp și de bani ai contribuabilului. Comuniștii și liberalii lui Ghimpu au spus însă că deputații puterii micșorează și mai mult astfel drepturile opoziției și se pregătesc de fapt de alegerile programate pentru anul viitor. Uniunea Europeană a acordat Moldovei o nouă tranșă de peste 11 milioane de euro dintr-un ajutor mai amplu pentru reforma sectorului energetic. Anunțul a fost făcut la o conferință de presă, avută astăzi la Chișinău de ministrul economiei Valeriu Lazar și șeful delegației Uniunii Europene în Moldova, Pirca Tapiola. Prima tranșă de 13 milioane de euro din programul de ajutor cu valoare totală de 40 de milioane de euro a fost livrată Moldovei în decembrie 2011. La conferința de presă de astăzi, vicepremierul Valeriu Lazar a salutat reformele din sectorul energetic, pe care le consideră printre cele mai avansate. Un bosniac întemnițat pe 18 ani pentru că a tras asupra ambasadei americane din Sarajevo, rănind un polițist local, a cerut unui tribunal să-i reducă sentința, spunând că a acționat după ce-i fusese spălat creierul cu videouri fundamentaliste islamice de către prieteni musulmani radicali. Mevlid Yasarevic a spus astăzi la Curtea de Apel că atacul lui din 2011 a fost incredibil de stupid. Avocatul lui a spus că Yasarevic n-a vrut să rănească pe nimeni și că pedeapsa pentru actul terorist a fost prea aspră. Yasarevic, un musulman, a spus că după ce a văzut înregistrările video, a atacat ambasada Statelor Unite ca să atragă atenția asupra suferințelor musulmanilor din lumea întreagă. Președinții Franței și Statelor Unite au stat de vorbă prin telefon despre rezultatele recentelor negocieri internaționale pe tema programului nuclear iranian. După convorbirea dintre François Hollande și Barack Obama, Casa Albă a declarat că ei sunt în deplin acord în ce privește propunerea făcută Iranului de puterile occidentale, iar biroul de presă al președintelui francez a spus că Franța și Statele Unite sunt de asemenea unitare.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Vicepremierul rus Dmitri Rogozin avertiza recent că apropierea Moldovei de Uniunea Europeană ar putea agrava conflictul transnistrian, ar putea că ar provoca confruntări. Dintr-un conflict înghețat s-ar putea transforma într-unul fierbinte. După ședința de astăzi a guvernului, premierul Iurie Leancă a comentat declarațiile lui Dmitri Rogozin la cererea Valentinei Ursu.
Declarația este făcută cu doar 2 săptămâni înainte de summitul de la Vilnius. Republica Moldova speră să parafeze acolo acordul de asociere cu Uniunea Europeană. I-am solicitat premierului Iurie Leancă să comenteze această declarație făcută de demnitarul de la Moscova.
Eu cred că domnul Rogozin a trebuit trebui să se preocupe de crearea premisilor pentru reglementarea conflictului în conformitate cu poziția oficială a Federației Ruse și din câte cunosc și mandatul pe care îl are dânsul din partea președintelui. Și nu să se ocupe de măsura temperaturii înghețată, situația acolo sau a putea să se dezghețe. Deci asta pe noi ne preocupă cel mai mult, cum să identificăm soluții pentru problemele curente, dar și pentru problema cea mai importantă, statutul. Și contăm și în continuare pe o poziție constructivă a Federației Ruse pe această problemă.
Cu ce să meargă Moldova în Europa? Cu pantalonii rupți și cu picioarele goale? Întrebarea retorică a fost adresată astăzi de liderul comuniștilor Vladimir Voronin în fața unui grup de studenți. A urmat și replica premierului Leancă.
Eu am impresia că domnul Voronin niciodată nu a fost la putere și nu știe exact care sunt regulile. El a guvernat în această țară 8 ani. Această evaluare pe care o face situația economică, de fapt, se referă mai mult la 2009 și este o autoevaluare a impotenței pe care l-a dovadă guvernul comunistă din 2001 până în 2009. Din 2009 până în 2013 economia Republicii Moldova pe un fundal deloc stabil și avantajos regional și continental a avut o creștere cumulativă de peste 20%. În acest an, în primele 6 luni a fost creștere de 4,9% și ne așteptăm la o creștere și mai importantă până la finele acestui an. Iar de altă parte, apropierea de Uniunea Europeană tocmai are drept obiectiv să primim cât mai mult sprijin din partea Uniunii Europene, așa după cum au primit și celelalte țări care astăzi deja sau sunt membre sau sunt țări candidate, exponențial crește asistența de acolo, odată cu apropierea de către Uniunea Europeană.
Premierul Iurie Leancă după ședința de guvern. Așa numita guvernare electronică, mai precis utilizarea internetului în birocrație, poate avea două efecte benefice: o birocrație eficientă și reducerea corupției. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu Stella Mocanu, directoarea Agenției pentru Guvernare Electronică.
Ce noutăți ne așteaptă în curând? Cunoaștem deja niște facilități certe, apostila sau cazierul, dar unde ne așteaptă încă asemenea servicii electronice extrem de utile?
Chiar în luna decembrie, împreună cu colegii de la Oficiul Stării Civile, vom lansa 3 servicii de stare civilă, servicii electronice, care vor oferi posibilitatea de solicitare online a actelor de stare civilă. Deci cetățenii vor putea să le solicite, să achite online pentru aceste 3 tipuri de servicii. Vom veni până la sfârșitul anului cu alte 3. Un alt serviciu foarte important și pentru care știm că oamenii de afaceri pierd foarte mult timp, în special contabilii, solicitând aceste facturi fiscale. Deci, împreună cu colegii de la Ministerul Finanțelor, Inspectoratul Fiscal de Stat, este aproape gata. Deci, acest serviciu de factură fiscală electronică, deci deja colegii de la Inspectoratul Fiscal de Stat trebuie să se organizeze pe interior în așa fel, ca să lanseze cât de curând posibil acest serviciu. În paralel cu colegii de la Cancelarea de Stat, se realizează proiectul Registru Controalelor, care va conecta cele 34 de instituții cu funcții de control într-un singur registru electronic. Astfel, oamenii de afaceri vor putea monitoriza de cine sunt vizitați, de câte ori, dacă aceste vizite sunt conforme cadrului legal sau ele sunt mai mult inițiativa proprie a acestor controlori.
Să urmărească niște legități.
Exact, exact. În paralel vom veni cu proiecte pentru domeniul agriculturii, cum ar fi IAIPA, adică posibilitatea de a depune dosarele și a solicita subvenții pentru fermieri în format electronic. Vom veni cu un serviciu cadastral, cum este înregistrarea online a tranzacțiilor de vânzare-cumpărare a imobilului. Un alt proiect foarte important e achiziții publice. Deci tot ceea ce ține de organizarea procesului de achiziții publice va fi în format electronic și pe dimensiunea servicii pentru cetățeni venim cu câteva servicii pentru domeniul educației. Știm că și colegii din domeniul sănătății lucrează acum la câteva servicii care să schimbe modul în care interacționează pacientul cu medicul.
Sunteți omul cel mai indicat să vă întreb despre eficiența retehnologizării actului de guvernare.
Nu trebuie să demonstrăm la nimeni sau să căutăm argumente de ce trebuie să aducem mai multe tehnologii moderne, nu doar în guvern, dar și în țara noastră. Dacă un sistem electronic face posibil schimbul de documente de la o agenție guvernamentală la alta în câteva secunde sau instantaneu, și noi astăzi plătim, pierdem bani la guvern pentru curieri care duc actele, documentele de la un minister la altul și lucrul ăsta durează 3, sau 5 zile, da? Dacă cuantificăm cât asta costă bugetul, nu doar în formă de bani, dar și cum influențează calitatea deciziilor pe care le luăm. Deci veți vedea că beneficiile sunt enorme, nu doar pe plan financiar, dar și, iarăși, la nivel de calitate a deciziilor pe care le luăm, care, iarăși, până la urmă, pot fi calculate și în bani, pentru că banii ăștia care îi pierdem noi pe curier erat ar putea fi reutilizați în domeniul sănătății sau în domeniul educației sau pentru a avea mai bună grijă de părinții și bunicii noștri.
Stella Mocanu, directoarea Agenției pentru Guvernare Electronică.
Ecologia în general și proiectul unei strategii de mediu menită să asigure și moldovenilor în următorii 10 ani un mediu nepoluat și sănătos au ajuns printre preocupările Consiliului Suprem de Securitate. Prin ce se explică faptul că, oarecum subit, problemele și necesitățile stringente legate de mediu devin o nouă prioritate a autorităților statului? Alexandru Canțâr și Liliana Barbaroșie au stat de vorbă în emisiunea matinală a Europei Libere cu ministrul mediului Gheorghe Șalaru.
Pentru mine, ca ministru, este foarte important că în cadrul Consiliului de Securitate a fost abordată această problematică, securitatea țării, care se bazează pe securitatea ecologică.
Dar cum ați reușit să aduceți subiectul pe agenda acestei instituții importante a statului?
Eu cred că și însuși președinția, ca și alte organisme statale, în ultimul timp sunt penetrate mai mult de importanța protecției mediului și poate aceasta este cea mai mare realizare care am reușit în ultimii ani în cadrul Ministerului.
Strategia, domnule ministru, cum s-a spus, ar fi condiționată și de negocierea acordului de asociere cu UE, în care ar fi stabilite angajamente în domeniul mediului. Despre ce fel de angajamente e vorba? Cât de realizabile sunt și de unde bani pentru așa ceva? Iertați-mă de 3 întrebări incorporate în una singură în acest sens.
Cu adevărat, în acordul de asociere avem și capitolul mediu și vreau să zic că capitolul mediu a fost și este cel mai complicat, nu numai pentru Moldova, dar și pentru celelalte țări care au aderat ceva mai înainte la Uniunea Europeană. Este vorba despre acele standarde în calitatea protecției mediului, care este destul de greu să le atingi. Iar Uniunea Europeană are standarde destul de înalte la acest capitol. Și desigur că noi, în cadrul Ministerului, am lucrat destul de mult pentru ca să ajustăm la circa 25 de directive ale Uniunii Europene, ceea ce ține de legislația noastră, de indicatorii de calitate, standardele Uniunii Europene, pentru ca parțial să ne apropiem de aceste standarde. Desigur că să implementăm acești indicatori este nevoie de sume colosale.
Și de unde se vor lua, domnule ministru, sumele, luând în considerație că ecologia până acum, cel puțin a lăsat impresia asta, a fost un fel de cenușăreasă a bugetului statului în Republica?
Desigur, într-adevăr, ecologia a fost privită și poate pe alocuri mai este privită și în continuare cenușăreasă, dar ultimii ani avem un fond ecologic mult mai mare decât anii precedenți. De exemplu, anul acesta cred că o să atingem cifra de circa 300 milioane lei valorificați pentru problemele legate de ecologie. Desigur că aceasta este o cifră foarte mică, dar este mult mai mare decât ceea ce era cu 4-5 ani în urmă. În afară de aceasta, noi avem o perspectivă mult mai largă cu partenerii noștri de dezvoltare. Încă din 2010, pe lângă Ministerul Mediului, există un comitet sectorial, care așa și se numește, Mediu, aprovizionare cu apă și canalizare, din care face parte toți partenerii noștri de dezvoltare, toți acei donatori care au un cuvânt greu de spus în acest domeniu. Și avem o serie de proiecte care sunt susținute și financiar de către acești donatori.
Ministrul Mediului Gheorghe Șalaru. În fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Discriminarea la angajare pe criteriul vârstei este interzisă prin lege în Republica Moldova, dar aproape imposibil de depistat, deși mulți cred că este un fenomen larg răspândit, ca și în restul Europei. Se uită angajatorii mai mult decât trebuie la vârsta candidaților? Sunt persoanele de peste 40 de ani date afară pentru că au devenit prea calificate, deci prea scumpe? Probleme discutate astăzi la un club de presă organizat de Centrul de Investigații Jurnalistice, de la care relatează Ala Ceapai. Felul în care un guvern distribuie banii arată prioritățile pe care le are, dar și afinitățile față de anumite instituții sau interesele mai largi ale partidelor aflate la putere. În proiectul bugetului de stat pe 2014, guvernul român dă bani mai mulți pentru administrație, educație și agricultură, dar face reduceri semnificative pentru instituțiile justiției, pentru cultură și pentru sănătate. De la București, Sabina Fati.
Ce scrie presa de la București aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Locuri de muncă pentru tineri. Angajăm contabili cu vârstă de până la 35 de ani sau căutăm chelneri între 20 și 30 de ani. Probabil fiecare a întâlnit cel puțin odată asemenea anunțuri de angajare care limitează vârsta candidaților, astfel încălcând flagrant legislația în vigoare. În alte cazuri, tinerilor li se refuză un post de lucru din motive lesne de presupus. Nu au un stagiu de muncă și experiența acumulată. Pe de altă parte, fără ține cont de experiență și calificare, unii patroni refuză să angajeze persoanele trecute de 40 de ani, dar și cele ajunse la vârsta de pensionare. Directorul adjunct al Agenției de Angajare a Forței de Muncă, Raisa Dogaru, spune că mai puțin dorite pe piața muncii sunt persoanele de vârstă prepensionară.
Când au loc disponibilizări, într-adevăr, pot nimeri persoanele care sunt în vârstă prepensionară. Atunci când au loc disponibilizări în masă, noi informăm cetățenii care urmează să fie disponibilizați despre faptul chiar dacă nimeresc în șomaj se cunoască că există instituție și că nu s-a terminat chiar cu acest loc de muncă.
Raisa Adogaru spune că atunci când recepționează plângeri de la cetățeni precum că ar avea conflicte cu angajatorii din cauza vârstei, agenția informează inspecția muncii, numai că Inspectoratul de Stat al Muncii nu are cum să probeze asemenea cazuri în fața instanței de judecată care poate sancționa angajatorii ce nu respectă legea, spune viceministra muncii Ruxanda Glavan.
Inspectoratul de Stat al Muncii i s-a luat dreptul de a face controle inopinate. Atunci când Inspectoratul de Stat al Muncii vrea să reacționeze la o petiție, el trebuie să informeze angajatorul respectiv și după 5 zile vine și îl controlează. În această situație este imposibil să determini sau să probezi că a fost încălcată legislația muncii.
Persoanele care cred că sunt discriminate de angajatori pe criteriul de vârstă ar trebui să se adreseze Consiliului Nediscriminare, singura instituție publică care poate constata cazurile de discriminare. Din cele 21 de dosare pe care le are pe rol Consiliul, unul este despre o presupusă discriminare pe criteriul de vârstă. Membra Consiliului, avocata Doina Ioana Străisteanu, spune că nu în toate cazurile este vorba despre o discriminare. Dacă angajatorii argumentează importanța vârstei candidaților, e considerată o discriminare justificată care nu poate fi pedepsită.
Dacă persoana simte și rezonabil poate indica în plângere, tratamentul diferențiat, criteriu protejat, comparator cu cine se compară, situația analogică și ne depune plângerea la Consiliu, noi vom avea de unde să începem să investigăm este sau nu justificat. Asta prima ce poate să facă o persoană ca să se protejeze împotriva discriminării.
Doina Ioana Străisteanu spune că vârsta este unul dintre criteriile protejate de discriminare, însă majoritatea specialiștilor îl consideră unul secundar, pentru că în Moldova sunt multe situații în care discriminarea pe criteriul de vârstă este motivată. Bună oară, dreptul managerilor școlari de a concedia profesori ajunși la vârsta de pensionare, măsura prin care Ministerul Educației și-a propus să atragă cât mai mulți tineri specialiști în sistemul educațional, este unul din exemple de discriminare justificată, spun experții. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Felul în care un guvern distribuie banii arată prioritățile pe care le are, dar și afinitățile față de anumite instituții sau interesele mai largi ale partidelor aflate la putere. În proiectul bugetului de stat pe 2014, guvernul român dă bani mai mulți pentru administrație, educație și agricultură, dar face reduceri semnificative pentru instituțiile justiției, pentru cultură și pentru sănătate. De la București, Sabina Fati.
Avem de-a face aici cu o împărțire care oferă fonduri mai mari ministerelor conduse de socialiști prin comparație cu cele aflate în subordinea liberalilor, ci și cu o nouă viziune asupra felului în care este percepută modernizarea României. Astfel, cele mai mari pierderi le va avea sănătatea. O scădere mare este înregistrată și la Ministerul Public, cel care are în subordine parchetele. Așadar, fondurile pentru anchetele procurorilor vor fi diminuate, o primă soluție pentru scăderea rolului acestora în lupta cu marea corupție. Consiliul Superior al Magistraturii, Agenția Națională de Integritate, Înalta Curte de Casație și Justiție și Ministerul de Resort vor avea de asemenea bugete diminuate. Justiția nu mai este o prioritate pentru România în 2014, mai ales că procurorii au continuat să trimită în judecată oameni politici importanți, inclusiv 3 membri ai cabinetului condus de Victor Ponta, dintre care 2 și-au dat demisia, unul dintre ei fiind condamnat în primă instanță la 5 ani de închisoare cu executare. Sănătatea va avea însă cel mai mult de suferit în condițiile în care salariile medicilor au rămas modeste, numărul spitalelor și clinicilor de stat este în scădere, iar mita este inevitabilă în acest sector. Ministerul Sănătății, la fel ca și Ministerele de Interne și al Culturii, aflate în mâinile liberalilor, vor avea mai puțin bani în 2014 decât au avut în 2013. Creșteri nesemnificative, dar importante din punct de vedere simbolic într-un an în care vor avea loc alegeri europarlamentare și alegeri prezidențiale, vor avea loc în educație, dar și în favoarea Serviciului Român de Informații. Sunt privilegiate domenii ca transporturile, fiindcă infrastructura se află în subordinea socialiștilor, iar finalizarea unor tronsoane de autostradă ar putea avea efecte electorale. În același timp, agricultura, un domeniu care aduce tot mai mulți bani la bugetul României și care beneficiază de un lobby clientelar important, se va bucura în 2014 de cea mai mare creștere de fonduri. Vor exista suplimentări pentru indexarea pensiilor și pentru creșterea salariului minim pe economie, dar în același timp se vor mări o serie de taxe și accize. Filozofia bugetului de stat al României pe 2014 ține mai degrabă de necesitățile electorale decât de prioritățile și necesitățile României. De aceea, educația, sănătatea și justiția sunt lăsate deoparte. Investițiile în aceste domenii se văd în timp și ca atare nu merită atenție înainte de alegeri. În schimb, salariile se simt imediat. Pe de altă parte, investițiile destinate Ministerului Dezvoltării ajung mai ales la primarii partidelor guvernamentale, deci la oamenii care trebuie să mobilizeze electoratul la vot, în vreme ce de investițiile în transporturi și agricultură beneficiază adesea clienții politici. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan. În timp ce José Manuel Barroso, președintele Comisiei Europene, deplângea la televiziunea franceză amalgamul de populism al oamenilor politici pe fundalul ascensiunii ideilor de extremă dreaptă, ce împiedică între altele alăturarea României și Bulgariei la spațiul Schengen, tot din Franța, pe rețelele asociative ale internetului, muzicieni ai locului se mobilizează zilele acestea pentru a salva de la expulzare un coleg georgian, Teimuraz Artilakva, pentru prieteni Temo. Dirijor, pasionat de muzica tradițională a Georgiei, în special de cântul coral, spre care a atras o mulțime de francezi, Temo a fost somat de prefectura regiunii Calvados să părăsească teritoriul Franței în decurs de 30 de zile. După cum fac cunoscut muzicienii francezi printr-o scrisoare circulară distribuită pe un site de muzicologie, începând de la 4 decembrie, dirijorul se va afla în situație de persoană locuind ilegal în Franța și riscă să fie reținut într-un centru special de detenție, indiferent de recursul pe care l-a înaintat deja în justiție împotriva deciziei de expulzare. Cazul este simptomatic pentru tratamentul discriminatoriu aplicat de autoritățile franceze într-un moment de criză socială și de scădere marcată a popularității actualului guvern socialist și a președintelui François Hollande. Apelul muzicienilor francezi în favoarea colegului lor din Georgia survine, pe de altă parte, într-un moment în care federațiile sindicale ale spectacolului și ale culturii au chemat astăzi la o manifestație de protest la Paris împotriva austerității bugetare, ce riscă să afecteze grav pe următorii 3 ani finanțarea culturii și a presei. Comunicatul comun al SJT și al ziariștilor atrăgea atenția că proiectul legii finanțelor pe anul 2014 prevede o scădere cu 2% a fondurilor acordate culturii, aducând bugetul acesteia la un nivel anterior anului 1981. Pe acest fundal, intenția de expulzare a dirijorului georgian, astăzi în vârstă de 51 de ani, integrat în lumea muzicală a orașului Caen, apare ca un soi de măsură de represalii populistă nejustificată după o istorie întreagă de hărți. Prefectura de Calvados refuză să recunoască activitățile desfășurate de Teimuraz Artilagva pe parcursul anilor, organizarea de stagii muzicale, spectacole ca animator al unor evenimente culturale, creator al unui quartet vocal, etc. Autoritățile nu i-au acordat în ultimii 5 ani decât permise de sejur limitate la 3 luni și cu interdicție de lucru, ceea ce a împiedicat încheierea oricărui contract oficial cu el. Oricum o atestă site-ul asociației creată de el și de prietenii săi francezi, Ținținatela, artistul desfășoară o activitate regulată. Corul său, dedicat muzicii polifonice georgiene, recunoscută ca un bun de patrimoniu mondial de către UNESCO, câștigându-și o binemeritată recunoaștere. O muzică de o sensibilitate și interpretare cu totul aleasă. Cântecul intitulat Mirangula, în interpretarea coralei georgianului Teimuraz Artilagva, pentru care muzicieni francezi circulă în prezent o petiție cerând autorităților să-i regularizeze dreptul de ședere în Franța. Cei vizați afirmă însă că la întoarcerea sa în Georgia, unde și-a petrecut primii 40 de ani de viață, artistul nu riscă să sufere nicio persecuție. Este adevărat, dar Temo și prietenii săi declară că dirijorul a lăsat totul pentru a veni în Franța, că în Georgia nu are nici familie, nici locuință, nici vreo rețea ce ar permite să reia lucrul în condiții civilizate. Dorința muzicianului este de a continua să trăiască în Franța și de a dezvolta pe mai departe activitatea asociației sale și efortul de a face cunoscută tradiția muzicală a Georgiei natale. Un caz de urmărit.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Valentin Buda, redactor șef adjunct la evenimentul zilei. Noul cod al educației prevede eliminarea obligativității învățării limbii ruse după încheierea ciclului primar, relatează ediția de joi a evenimentului zilei. Avem o situație dramatică în satul Sire, din raionul Strășeni, acolo unde, numai în ultimele două luni, 21 de copii s-au îmbolnăvit de hepatită de tip A din cauza apei din fântâni. Tot în ziarul de mâine, 14 noiembrie, jurnaliștii evenimentului zilei vă prezintă un reportaj în exclusivitate despre o întrunire a Asociației Narcomanilor Anonimi.
A fost Valentin Buda, redactor șef adjunct la evenimentul zilei ISNK și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatorii ei, Ilana Giurgescu și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org sau ne găsiți pe Facebook și pe telefoanele mobile după ce descărcați aplicațiile Europei Libere.